Numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Suntem tot în marea, pe marele val al suferinței. În sensul că vorbim despre ea, lucru foarte real, resimțit, cunoscut de toți, chiar dacă până acum vorbeam de har, vorbeam de lucruri mari, de dragoste, de nu știu cât le-am simțit sau bănuiam, dar de suferință cred că știți toți. Și am tot abordat problema aceasta suferință din multe perspective. Acum aș vrea să aduc cel mai puternic exemplu împotriva ideii că suferința în sine este dorită, căutată, socotită de Dumnezeu ca și cale de mântuire. Împotriva acestei idei, până acum am adus diferite argumente teologice, comparație între ortodoxie și catolicism, tot felul, pe Iov, Scriptura. Împotriva acestei idei este chiar cuvântul și Evanghelia Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Ce să mai... Cine altcineva este mai presus sau cine altcineva nu o are ca criteriu absolut, până la urmă, dintre noi, dacă suntem creștini, decât... Și atunci, însuși Hristos în Evanghelie ne dovedește și ne arată că nu a văzut și nu socotește esențială și unică și singura cale de mântuire suferința. Cum a ajuns să se socotească în multe... Eu nu sunt împotriva asumării ei, nu sunt împotriva acceptării ei, nu sunt împotriva folosirii ei ca și scară spre împărăție. Nu. Eu sunt împotriva unui singur lucru. Acela că a ajuns masochist ca suferința să se socotească calea creștinilor. A ajuns să se vorbească despre creștinism ca de o credință doloristă, o credință propovăditoare a suferinței, acceptării fără dubii și fără întrebări a oricărui tip de suferință intelectuală, morală, sufletească, trupească. Oricine trebuie să tacă și să înghită pentru că ești creștin și tu trebuie să taci și să înghiți. Orice ai păți, orice ți s-ar întâmpla ca neam, ca țară, ca om personal, ca, eu știu, în orice chip, aproape când s-a ajuns la această idee plafonată și fixă că aproape că creștinism egal suferință și asumarea suferinței și creștin înseamnă să suferi imens și să-ți asumi și suferința altora și să mai primești și sudalmele și bătăile și lovirile tuturor și tu să zici da, merit și mai mult decât atât. Asta nu înseamnă că unii pot să facă așa și să fie minunați, dar nu ceea ce împotriva căruia mă ridic, sau nu eu mă ridic, o să ridică toată învățătura de credință, este că suferința ca și plăcerea sunt roade ale căderii omului din rai și sunt izvoare ale durerii. Suferința ca și plăcerea sunt roade ale durerii. Sunt izvoare ale durerii. De aici izvorăște toată durerea, cum zicea Sfântul Maxim Mărturisitorul, fuga de suferință și alergarea după plăcere sunt izvoarele fundamentale durerii în lumea aceasta ale iadului vremelnic al lumii acesteia. Vă spuneam dățile trecute ca să pornim de undeva legat de Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca să vă dați seama unde se poate ajunge, tot în lumea apuseană a apărut ideea aceasta că firea umană asumată de Hristos, toate ale omului asumate de Hristos, până la suferință, până la moarte, până la răstignire pe cruce, până la tot ce s-a întâmplat, patimile fricoșătoare, nu sunt destul, și trebuie să se adauge, adică nu-i destul tot ce a pătimit Hristos ca să ne ridice pe noi, să ne mântuiască, ci trebuie să se adauge și suferința omului. Și omul trebuie să sufere și omul ideea că nu e destul. Pe lângă, cum ziceam aici, că suferința este văzută ca cea mai înaltă formă de întâlnire și de unire cu Hristos, așa e văzută în gândirea greșită, în gândirea greșită a creștinismului dolorist, în apus, tot prin Sfântul Augustin, plecând de la un verset din Coloseni, dar și de la alte versete, se crede că, și după aia am ajuns și noi să preluăm acest tip de gândire, că trebuie și noi să completăm cu suferințele noastre suferința lui Hristos și astfel să ne mântuim. Că nu e destul suferința lui Hristos, că nu e destul asumarea crucii, că nu e destul asumarea firii umane, că nu e destul, că nu e destul, că nu e destul. Și asta toate pleacă de la un verset din Coloseni, în care Sfântul Apostol Pavel zice: împlinesc în carnea mea lipsurile, necazurile lui Hristos pentru trupul lui, adică biserica sa. Adică eu împlinesc în carnea mea, în trupul meu, în ostenelile mele, în durerile mele, în ființa mea, lipsurile necazurilor lui Hristos, lipsurile suferinței jertfei lui Hristos, așa se traduce. Deci ar fi niște lipsuri în suferința lui Hristos și noi, oamenii creștini, trebuie să împlinim în trupul nostru, lipsurile acestor suferințe lui Hristos pentru mântuirea lumii și pentru salvarea oamenilor. O aberație, o greșeală fundamentală. Dar să știți că de aici a izvorât după aceea în apus acea gândire a faptelor prisositoare. Adică tu trebuie să faci lumea nu-i mântuită în sine, nu-i de ajuns suferința lui Hristos. Nu-i de ajuns ca omul să vrea și să ceară ajutorul lui Hristos și să încerce să se lupte și Dumnezeu îl mântuiește, ci trebuie să-L ajungi și tu pe Hristos cu faptele tale bune și tu făcând fapte prisositoare, din aceste fapte prisositoare în plus peste mântuirea ta, adică ți-ai făcut norma de mântuire și îți faci fapte prisositoare și din aceste fapte prisositoare dai și altora. Poate ați auzit de aceste fapte prisositoare. Toate pornesc din această idee greșită și care, fără să ne dăm seama, o avem și noi, că jertfa, suferința lui Hristos nu e destul, ci trebuie să mai adăugăm noi suferința noastră, noi creștini ortodoxi, am ajuns să ne asumăm un asemenea mod de gândire, că este nevoie absolută de suferința noastră, că fără de suferința noastră nu se poate mântuire, că suferința în primul rând este singura care ne duce spre mântuire și că Dumnezeu se bucură de această suferință noastră și că ea în sine împlinește și adaugă și face ca și noi să ne mântuim și cei din jurul nostru și nu știu. Este așa o plăcere a Dumnezeu să suferim și ea se adaugă suferințele lui Hristos și o completează și cărăm împreună crucea lui Hristos și suntem și noi alături de Hristos și imităm pe Hristos. Nu este adevărat. Completăm suferința lui Hristos cu suferințele noastre spre folosul bisericii și mântuirea oamenilor, zice învățătura de credință catolică și asumată și de noi și este o sminteală. Așa ceva e o sminteală. Adică Hristos nu este un desăvârșit, nu este Dumnezeu, ci El a fost și El. A cărat și El cât a putut, a dus, dar trebuie ajutat. Hristos nu și-a săvârșit bine și de plin lucrarea sa. Asta reiese de aici din ceea ce am spus. Și ca să în primul rând trebuie să tragem concluzia că e o greșeală asta. Dar ca să vedeți din Evanghelie, cum ziceam de la început, că Dumnezeu nu ne îndeamnă la calea suferinței, că nu e absolută necesară suferința pentru mântuire, ca să vedeți acest lucru din chiar învățătura de credință, chiar din Evanghelie, vedem să vă readuceți aminte. N-a fost un moment în care Hristos, începând din momentul propovăduirii Lui, începând de la nunta din Cana Galilei, oricând, spuneți-mi un moment, când vă aduceți voi aminte, când Dumnezeu a spus vreodată unui om, bine este lui să sufere, lăsați-l să sufere, că din această suferință va rodi mult folos. Sau în alte cuvinte, sub alte forme. Dar nu numai când a zis-o, când a făcut-o El în faptă, când s-a bucurat sau a tăcut și a trecut mai departe mulțumit cumva de planul de mântuire a lui Dumnezeu cu oamenii, că aceștia trebuie să stea în durerea și în suferința lor, că este un folos în această suferință, Când a fost acest lucru? Când ați auzit vreodată? Și dacă vi se pare că vă aduceți aminte vreun moment în care Hristos, și probabil că o să vă vină aminte vreo două întâmplări pe care eu le am în minte și pe care vreau să vi le explic dacă le ridicați. Primul o să vă vină în minte probabil fericiți cei ce plâng, că aceia se vor mângâia și zici, uite, Hristos vrea suferința omului. Că ce înseamnă să plângi decât să suferi, să te necăjești, să plângi, să plângi, să plângi. Și dar asta e printre puținele pe care le putem ridica, să zicem, da, asta. Când, da, o să explicăm cuvântul acesta și nu de la mine, de la Sfântul Grigorie de Nazian, de la Sfântul Grigorie de Nisa, de la Mari Sfinți. Dar când a arătat în fapte Mântuitorul că suferința e absolut necesară, când, mergând și ostenindu-se peste măsură, a zis vreunuia dintre apostoli care se văita, poate, sau era îndurerat, sau era greu să mai meargă, bine ți este ție, hai! Biruiește-ți lenea trupului și hai mai departe. Când la vreo masă vreodată Mântuitorul, și asta e chiar zmintitor, când la vreo masă Mântuitorul s-a ridicat să-i spună vreunuia, ai mâncat cam mult, sau să spună, ai mâncat cam mâncăruri alese dumneata, și nu e bine să mănânci mâncăruri alese, trebuie să suferi, sau dumneata că te-ai cam bucurat de dulceața mâncărurilor, sau de frumusețea peisajului din care am trecut. Sau voi mergeți prea alene și prea plăcut prin grâu, trecându-ți mâinile prin el și trecând, și ce faceți voi acolo? Ia fiți mai ascetici. Ia mergeți cu capul în jos și fiți așa, asumați-vă suferința, că asta singura cale, nu este alta. Și suferința și în toate înțelesurile ei. Suferința ca oprire de la cunoaștere, nu cumva să te îndulcești cu ceva din cunoaștere, nu cumva să te îndulcești cu ceva din cunoașterea, din toate perspectivele, cunoașterea Scripturilor, el zice chiar că să adâncim citirea Scripturilor, ca să le înțelegem mai în adânc și le-a deschis mintea să le înțeleagă, și ne îndeamnă și la cunoașterea lumii, pur și simplu. Uitați-vă la crinii câmpului. Păi, cuvântul ăsta, uitați-vă la crinii câmpului, uitați-vă la păsările cerului, uitați-vă la... Credeți că erau numai așa... Ele pur și simplu ne invită la a cunoaște natura, a cunoaște făptura, a o înțelege, a o deșdioca și a înțelege cum e ea zidită și frumusețea pe care o ascunde în interior. Deci Dumnezeu nu oprește niciuna dintre tipurile de cunoaștere, socotind-o ca fiind producătoare de plăcere interioară, intelectuală, sufletească, emoțională, și asta e... plăcerea e rea în sine. Nu a zis Dumnezeu despre asta. Sau că ați produce suferința prin oprire de la toate și a te închide într-o astfel de concepție este ceva care îți aduce mult bine și te poartă pe calea ascezei de pline. Pentru că o asceză numai exterioară, fără o asceză interioară a minții, a sufletului, de tipul ăsta, n-ar fi avut rost. Nu a zis Dumnezeu niciodată. Nu i-a oprit niciodată, nu i-a certat niciodată la nicio masă, nu le-a spus vreodată, ai dormit prea mult, omo. Azi noapte ai dormit mult și bine. Nu înseamnă că Dumnezeu îndemna la somn mult, nu înseamnă că Dumnezeu îndemna la mâncare multă, nu înseamnă că Dumnezeu îndemna la a petrece timpul nenevie și cine știe ce făcând, zicând că contempli natura. Să presupunem că undeva, într-o casă, cineva care nu face nimic decât contemplă cerul și natura și în jurul lui cresc bălăriile, să presupunem. Nu înseamnă că Dumnezeu îndeamnă la asta. Dar nu este vreun loc în Scriptură în care Dumnezeu să ne dea de înțeles că ne îndeamnă pe calea aceasta. Ori noi am ajuns să transformăm creștinismul din anumite principii, din anumite idei, așa zise, ascetice, de asceză creștină, dar care nu știu cum s-au, și care aveau un înțeles al lor și o lucrare a lor la un nivel foarte înalt. Eu iau cuvântul ăsta de la înaltul Bartolomeu, care spunea anumite cuvinte, anumite înțelepciuni pe care le spun Sfinții Părinți, anumite sintagme, anumite apoftegme pe care ei le spun și le propovăduiesc, să vi le închipui, zicea el, că sunt un manual de alpinism la peste 8.000 de metri sau peste 7.000 de metri. Deci se ajunge la un nivel atât de înalt încât acolo, la nivelul acela, acești părinți ne învață, fii atent, când ești la 7.000 de metri și nu poți să respiri, că aerul era refiat, când ești acolo și nu știu ce, faci așa, faci așa, faci așa. Dar nu e cazul nostru. Noi trebuie să nu uităm totuși că Patericul și Filocaliile sunt totuși un fel de manual de alpinism la peste 7.000 de metri. Iar noi nici n-am apucat să urcăm dealul din fața casei noastre. Ce să... Noi de-abia dibuim dealul din fața casei noastre și încercăm să-l urcăm. Ori s-a confundat creștinismul cu aceste sintagme și apoftegme ascetice, foarte ascetice, a unei categorii foarte restrânse de părinți ai pustiei. Și pare că creștinismul e așa obtuz, închis, frumusețea e ceva care îți produce plăcere, frumusețea naturii, frumusețea artei, frumusețea, nu știu, orice care poate produce frumusețe, poate își produce plăcere și asupra simților, și asupra minții, și asupra inimii, și asupra sufletului, totul e un păcat. E păcat și trebuie să fii cât mai închis și cât mai cu capul în jos și să nu vezi nimic dacă se poate. Nu este adevărat. Dar uitați-vă la viața Mântuitorului, uitați-vă cum era cu apostolii. Hai să ne uităm cum le vorbea oamenilor, cum tot ce a făcut el, nu povești, nu teorii care n-au reazămân realitatea Evangheliei pe care o vedeți, realitatea Evangheliei pe care o citiți, ci lucrurile care s-au întâmplat și cum se întâmplau și firescul extraordinar al Mântuitorului în relația cu ei și firescul în care îi lăsa pe ei să descopere natura, să descopere firea, să descopere oamenii, să descopere pe Dumnezeu până la urmă într-un firesc extraordinar pe care nu l-am întâlnit niciunde, în nicio altă învățătură de credință, în nicio altă religie. Și poate voi ați zice, totuși Dumnezeu propovăduiește suferința ca singură cale de ieșire din și de urmarea Lui și de imitarea Lui și de ieșire din cunoașterea Dumnezeu, când zice fericiți cei ce plâng, aceia se vor mângâia. Păi nu e adevărat, dacă citiți ce zice Sfântul Grigorie al Nisei sau Grigorie de Nazians, mai ales Grigorie de Nisa. El zice, nici într-un caz să credeți că atunci când Dumnezeu zice fericiți cei ce plâng, e vorba de toți plângăcioși, de toți necăjiții, vremelnici, pentru tot felul de probleme, unii din pătimași, alții care au pierdut ceva, alții care alergă după plăcere și nu mai dobândesc și plâng, alții care fug de o durere și plâng cu suspine de frică. Nici într-un caz nu este vorba despre plânsul ăsta. Și atunci el zicea, despre ce plâns o fi vorba acolo? Despre plânsul pentru necazurile veacului acestea, prea puțin, zice el. Și acelea le valorifică Dumnezeu, dar nu despre plânsul ăla e vorba când zice că aceștia se vor mângâia. Nu e vorba numai de plânsul după ceva de care ai nevoie sau după ceva care există în plus sau pentru ceva care există în plus și te incomodează. Și el zice, plânsul acela este, despre care vorbește Dumnezeu este cu siguranță, zice Sfântul Maxim Mărturisitorul, plânsul pe care ne-l ceră Dumnezeu după ce abordează și ia mai multe categorii de plâns posibile și pe cele înlătură pe toate și nu o să le trecem acum toate în revistă că sunt prea multe și vă țin toate seara cu asta. După ce trecem în revistă toate categoriile de plâns, zice, nu poate rămâne decât un singur plâns. Acela de care zice Sfântul Apostol Pavel, toată tristețea nu este de la Dumnezeu, este de la diavol, rămâne una singură care e de la Dumnezeu, aceea după Dumnezeu. Și Maxim Mărturisitorul merge mai departe. De ce plâns este cel binecuvântat Dumnezeu și plăcut de Dumnezeu? Și celelalte, pentru durere, pentru necas, le primește Dumnezeu. Dar nu neapărat sunt cele mângâietoare veșnic, cele care duc la mângâiere veșnică. Și celelalte au o mângâiere, dar vremelnică, zic ei. Deci să știți că părinții nu disprețuiau plânsul și durerea omului, și necazului, și ispita lui, și problemele lui, și nu-l disprețuiau. Ei chiar spuneau și cu aceștia se împlinește cuvântul Dumnezeu, că se mângâie. Și asta o cunoașteți toți, că după ce de multe ori plângeți de durere pentru ceva, numai pentru plânsul ăla și tot vă mângâiați puțin. Dar păi dacă în plânsul acela adăugat și rugăciunea către Dumnezeu și dorința de a fi ajutat și chemarea către Dumnezeu de a fi ajutat, să te ajute Dumnezeu și Dumnezeu intervine. Dar dai o mângâiere vremelnică, ziceau ei. Deci ce plâns este acela care este cu adevărat mângâietor veșnic? Pentru că aici Dumnezeu vorbește de o fericire care nu e numai trecătoare aici pe pământ. Că de aceea se vor mângâia. Deci de o mângâiere care va dura veșnicie, nu numai aici pe pământ. Și el zice, cu siguranță acel plâns este plânsul de dragul lui Dumnezeu, în căutarea lui Dumnezeu, de durere că ai pierdut. Și el zice, ar avea două categorii, două trepte acest plâns. Unu, că te recunoști, te vezi așa cum ești și îți vezi viața cum este și cum n-ai făcut ce trebuia să faci, că chipul tău lăuntric nu se identifică cu faptele tale, cu viața ta, că chipul tău lăuntric care zi după chipul lui Dumnezeu este cu totul și cu totul acoperit de mâzga urăciunii și a păcatului. Și atunci zice, o primă treaptă a plânsului mângâietor cu adevărat este, văzându-ți păcatele, până la urmă de pocăință, de părere de rău, de plângere înaintea lui Dumnezeu. Și a doua treaptă, aducerea minte și știința măsurii la care ne-a zidit Dumnezeu, a frumuseții lăuntrice după care ne-a zidit Dumnezeu și a durerii că nu suntem. Nu suntem așa. Era vestit un părinte stareț de la Tismana, îmi scapă numele acum, care atunci era în mănăstirea Tismana, în perioada comunistă, era de monahi, și care a fost arestat, era în închisoare, plângea neîncetat. Toți care îl întrebau, de ce plângi, părinte? Pentru că nu sunt sfânt, zice. Și era simiscu. Și ceilalți credeau că e mândru, că zice așa. Dar el nu era mândru. El zicea, pentru că sunt într-o situație atât de grea pentru apropiații mei, pentru că îi văd suferind, îngrozitor, pentru că îi văd că plâng de dorul familiilor, că îi văd că deznădăjduiesc în așteptarea libertății și eu nu pot și nu știu să-i ajut și n-am blândețea inimii și lacrima mângâietoare aceea omului sfânt care a ajuns și a atins aripa dumnezească ca să-i pot mângâia, să-i pot ajuta, să mă rog pentru ei, să chem mila Dumnezeu peste ei. De asta plâng, pentru că n-am măsurile la care Dumnezeu mă chemase de mult și eu nu m-am ostenit ca mona să le dobândesc. Și plângea neîncetat. Înțelegeți? Despre acest plâns zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că este vorba aici. Vine la nivelul lui mult mai mic al omului, al nostru. Dar despre acest plâns, nu alt plâns. Și atunci cei care vin să zică, cum ne spui dumneata, părinte, că Mântuitorul nu propăduiește suferința ca singură cale de ieșire din lumea aceasta? Asta nu însemnând că suferința te poate ajuta în anumite condiții să redobândești anumite virtuți, să clarifici ochii duhovnicești și să-L vezi din nou pe Dumnezeu cu altă, nu? Dar te poate și strica. Și vă spuneam zilele trecute ce efecte dezastroase poate să aibă suferința asupra omului. Una dintre ele, o spuneau părinții, este pierderea capacității, acuității duhovnicești a omului. Adică a contemplației în general duhovnicești. Adică dacă voi stați în seara asta și vedeți luna care e plină și vă minunați de frumusețea naturii și vă cutremurați de cânte cu greierilor, cum zicea părinte Naldul Bartolomeu, că crede în capacitatea extraordinară a greierilor de a-ți aduce aminte de locurile natale. Ascultați cântul cu greilor și vă aduceți aminte de lucrurile cele mai frumoase din viața voastră. Și toate până la urmă vă duc spre Dumnezeu. Ei, când vă doare foarte tare, nu știu ce, eu știu, o măsea, nu mai aveți contemplații de genul ăsta, înțelegeți? Nici pe departe. Aceste lucruri dispar. După aia ziceau ei, dispare capacitatea de rugăciune lăuntrică cu tremur înaintea lui Dumnezeu. Apar rugăciunile tip strigăt în durere, în suferință mare, omul strigă, dar nu mai este finețea cu care poate te rugai vreodată, de cutremurul sufletesc cu care te rugai, cine știe, când îți era bine, când trupul tău era, n-avea dureri, n-avea suferințe, când psihicul tău nu era încărcat de complexe și de frici, nu se va atinge niciodată măsura aceea la care te cheamă Dumnezeu. Și Dumnezeu te cheamă la o măsură de plină rugăciuni, înalte. De aceea, când Dumnezeu îngăduie suferința asupra ta, trupească sau sufletească, El o îngăduie ca o ultimă măsură de avarie. Deci e o stare de avarie, tu te îndrepți cu totul spre cădere și atunci preferă Dumnezeu și strigă-te către El ca rugăciune și, eu știu, și uitături disperate, dar totuși să-ți întorci ochii spre El, disperat așa cum ești, decât o pierdere totală și o îndepărtare totală. Dar nu este voia lui Dumnezeu suferința. Asta o spun părinții de la primul până la ultimul. Dar nu o spun părinții, o spune Mântuitorul. O spune Mântuitorul. Zice Maxim Mărturisitorul, Simeon înseamnă ascultare. Simon înseamnă ascultare. Din ebraică. Simon înseamnă ascultare. Cirene înseamnă grabnic. Grabnică ascultare. Grabnică ascultare. Simon din Cirene a purtat crucea lui Hristos. Dumnezeu ne îndeamnă că următorul citat pe care care vă vine în minte, care să ne ziceți, cum n-a propăduit Dumnezeu suferința? Că uite, a zis, cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea și să-mi urmeze mie, să-și ia crucea sa, să le pedepsească, să-mi urmeze mie. Și Sfântul Maxim Mărturisitorul zice, Nu e vorba de suferințele, nu înseamnă că dacă vrei să iei crucea lui Hristos, trebuie să suferi și tu jertfa pe cruce neapărat fizică și că asta o dorește Dumnezeu. Și numai așa vei putea ajunge să fii ca și El. Nu suferința asta o dorește Dumnezeu. De fapt, El o și spune. De vă vor căuta într-o cetate, fugiți într-alta, de vă vor căuta și în cea, fugiți și în alta, și în alta, și în alta. Și vă spun vouă că nu veți sfârși cetățile lui Israel până când va veni vremea sfârșitului, adică până veți scăpa, până la urmă. Dar dacă totuși se va întâmpla să mărturisiți, zice Dumnezeu, auziți, dacă totuși, deci calea cea largă, Dumnezeu nu vrea neapărat martiriu, toți să muriți, toți să vă chinuiți, toți să... dar dacă totuși se întâmplă să dați mărturie în fața mai marilor și stăpânitorilor, nu vă gândiți dinainte ce vă spune, că vă spun vouă, că Duhul lui Dumnezeu vă va spune vouă dinainte ce să spune și vă va da cuvânt să spuneți încât nimeni nu va putea sta împotriva. Adică ajutorul meu cu voi în clipa aceea va fi imens. Dar până atunci voi nu căutați suferința. Fugiți! Înțelegeți? Asta e voia lui Dumnezeu. Și zice Maxim Mărturisitorul, cine este cel ce a dus crucea lui Hristos? Că până la urmă cetatul acesta, cel ce vrea să vină după mine să-și ia crucea sa, să-mi urmeze mie, mai viu și mai clar decât Simeon, care a luat crucea lui Hristos și a purtat-o după el, cine a fost mai... adică, cine a fost cel care a fost chiar pe viu purtător de cruce și chiar al lui Hristos, în numele lui Hristos? Și el zice, un genial Sfântul Maxim Mărturisitorul zice, Simeon înseamnă ascultare, grabnic înseamnă cirene, deci, zice el, cine poartă crucea lui Hristos? Cel ce ascultă grabnic de cuvântul lui Dumnezeu. Acela este ucenicul meu, cel ce ascultă cuvântul meu și îl face pe el. Acela este. Cel ce ascultă cuvântul Scripturii și îl face grabnic, nu trebuie să se dea cu capul de șapte pereți și zice, aoleo, deci nu așa, a, nici așa. Și tot să vrei să faci altceva și până o să te dumirești că mai bine să faci calea creștină, calea învățăturii lui Hristos. Nu, ci ascultarea aceea grabnică de cuvântul Dumnezeu, de a te grăbi să faci porunca lui Dumnezeu într-o situație, de a te grăbi să faci, zice, aceea e purtarea crucii lui Hristos, aceea e purtarea crucii lui Hristos pe care o vrea Hristos. Acela este prietenul meu, cel care face porunca mea. Și cel ce face porunca pe care am dat-o eu voi veni la el, eu și tatăl meu și ne vom strășui în inima lui. Auziți? Deci până la urmă Maxim Mărturisitor are dreptate și spune crucea pe care o dă Dumnezeu să o purtăm zi de zi, cum zice, să-și ia crucea sa în fiecare zi, este crucea ascultării de cuvântul Dumnezeu pe care el iar o despărțea în două și zice, care este de fapt un chin lăuntric de a-ți călca voia și zice asta este singura suferință pe care o vrea Dumnezeu, să-ți calci voia ta aia omenească, aia pătimașă, păcătoasă, egoistă, lipsită de altruism. Aia e voia pe care Dumnezeu vrea să o calci și care te doare, într-adevăr. Să-ți calci voia, dar e o suferință interioară, e o suferință a omului vechi. Dumnezeu, dacă vrea vreo suferință, dacă putem zice că vrea vreo suferință, e suferința omului vechi, lăuntrii care este în noi, care trebuie să moară. Și nu poate să moară ceva fără suferință. Și zice, prima treaptă a suferinței pe care Dumnezeu totuși ne-l dă de purtat este să ne călcăm voile omului vechi și să facem poruncile lui. Și a doua treaptă a suferinței este nașterea omului nou. Nașterea omului lăuntric nou, a adâncului, omului din adânc, de care zice Sfântul Apostol Petru, care se face cu greu și despre care Pavel zice că și astăzi sufăr împreună cu voi chinurile nașterii, cu ucenicii lui. Deci, nașterea aceasta e de lungă durată și e grea și ca orice naștere are durere, durere multă. Și despre această durere a nașterii omului care tot se zidește, dar urcă totuși din slavă în slavă, identificându-se în oglindă cu Hristos, văzându-se în oglindă cu Hristos, cum zice în Corinteni, 2 Corinteni, cum vă citeam ieri sau alaltă, în biserica slavei Dumnezeu ne uităm și vedem, ne identificăm cu Dumnezeu ca în oglindă, urcând din slavă în slavă, cum zice Sfântul Apostol Pavel. Adică ca în oglindă cu Dumnezeu, Dumnezeu, ne uităm la El și îl vedem așa aburit, că oglinzile în vechime erau foarte, foarte în valuri, așa, și destul de... nu-ți vede chipul foarte bine. Și în același timp, cu cât îl vezi mai bine pe Dumnezeu, îți vezi și chipul tău, și chipul tău, de fapt, se străluminează, se schimbă, identificându-se cu Dumnezeu și Dumnezeu identificându-se cu tine în durerea ta și în suferința ta. Dar oricum, întorcându-ne, asta este suferința de care vorbește Hristos. Nu suferința trupească, nu suferința, El nu o dorește asta. Și asta a dovedit-o prin faptele sale, totdeauna, în orice condiții. Că n-a fost un om vreodată să vină la el să zică: Doamne, mă doare, Doamne, mi-e greu, ajută-mă, cred în tine, și el să zică: nu te ajut, te folosește să suferi. A zis el vreodată asta? Și atunci, de unde această identificare a noastră cu Hristos, și să-L identificăm pe Hristos cu un propovăditor al suferinței, un propovăditor al durerii, un propovăditor a unei credințe sau unei religii care ne îndeamnă să nu facem nimic împotriva suferinței, nici a noastră, nici a aproapelui, nici a naturii, nici a firii, pentru că Dumnezeu îi place suferința. De unde această identificare? Că nu este adevărat. Nu este adevărat. Când toate faptele sale și până la urmă credința creștină se identifică cu credința minunilor, care trecea peste rânduiala firii și boli de nevindecat și duhuri care nu se dădeau duse dintr-un om, se vindeca și firea și sufletul și totul se vindeca și scăpa de suferință. Și când omul a fost făcut pentru fericire și pentru bucurie, l-a dus și l-a pus Dumnezeu în raiul desfătării. N-a zis: te pun în raiul desfătării, dar să vezi ce suferință îți dau eu. Nu. Și a zis, acolo l-a pus și el trebuia să urce și mai mult în acea bucurie. Și era loc al desfătărilor. Auziți, paradis înseamnă, paradis e un cuvânt de origine persană și care înseamnă loc de plimbare a regilor. Auziți în ce ne-a pus Dumnezeu? Un loc de plimbare a regilor, ai mai marilor. Și acolo ne-a pus Dumnezeu și ne cheamă la aceeași împărăție. Și voi zice: bine, slugă vrednică și credincioasă, intră într-o bucurie a Domnului tău. Nu, intră într-o suferință, identificându-te cu suferința și durerea Domnului tău. Nu, ci într-o bucurie a Domnului tău. Ca toți să se bucure într-o mine și bucuria lor să fie deplină, zice Dumnezeu. Ca nu cumva bucuria lor să nu fie deplină. Iar acestea le-am zis ca bucuria lor să fie deplină în mine. Auziți ce zice în grădina Ghețimanii? La ce se ruga Dumnezeu în ultimele clipe? Ca bucuria lor să fie deplină în ei. Ca bucuria lui să fie deplină în ei și bucuria lor să fie deplină în el. Și la această împărăție a bucuriei, unde nu este durere, nici întristare, nici suspin, ci viață fără de moarte. La asta ne cheamă Dumnezeu. Și atunci, cum vă spuneam și dățile trecute, de unde și de ce această identificare a credinței creștine noastre cu suferință? Și de aici, așa cum, dacă o astfel de credință propovăduim și dacă o astfel de credință ne propovăduim nouă și propovăduim și altora, o să avem de-a face cu răzvrătirile pe care le-am văzut și le vedem în apus. S-a întins coarda imens în apus înaintea noastră, pentru că e o învățătură de dorism, e o învățătură catolică care s-a răspândit și în ortodoxie și a fost asumată cu foarte mult nediscernământ de către a răsărit. Și vă spuneam de cele trecute, la ce a dus? Adică, pe de-o parte, această propovăduirea a credinței, a suferinței, exacerbarea suferinței, a poliirii ei cu aur, a punerii ei pe un catafalc, sau eu nu un catafalc, pe un postament, ca o statuie, căreia trebuie să ne închinăm, ca cea mai înaltă formă de unire cu Hristos, suferința, așa era identificată, așa era tratată și așa era propovăduit la toate nivelurile sufletești, dar și la toate nivelurile sociale, la fiecare clasă socială. Și asta a dus la niște revolte și niște învârtoșeri imense. Cu acest arc întins al umanității, care trebuia să se supună și trebuia să asume suferința ca ceva bun, n-a ținut mult, pentru că nu era calea lui Dumnezeu, nu era adevărul de plin, era, cum zice Mântuitorul, dacă o ciftă sau o iotă veți strica și veți schimba din lege, mici vă veți fi chemați în împărăția cerurilor. Iar cel ce nu va strica o cirtă și o iotă, și nu e vorba aici de cirtă și iotă, pentru că litera ucide, deci nu e vorba de literă, nu e vorba, ci Duhul face viu. Deci din învățătura de credință, din Duhul credinței, dacă schimbi tu o cirtă sau o iotă, uite ce dezastre poate să producă. Și vă spuneam, la nivelul, asta nu o spun eu, că o spun câțiva mari teologi moderni, că la nivelul maselor, o asemenea propovăduire, fiecare să rămână la nivelul lui, să fie mulțumit, să nu aibă niciodată nicio pretenție în plus, pentru că Dumnezeu vrea suferința. Tu, dacă te-ai născut, eu bag, trebuie să rămâi toată viața și nu cumva să îndrăznești să spun, dar ăla de ce are de toate, și să nu fie nicio dreptate socială, nimic, și tu să suferi. La asta mergea învățătura dolorismului. Și aceasta a dus la teorii de tip Marx, în care erau dinamitate orice structură socială și orice, și tocmai clasa socială care părea, clasa muncitoare care părea că suferise, devine conducătoare și așa. La nivel psihologic, o asemenea imagine, că numai suferința, numai opriliștile, numai chinul este cel care îi place Lui Dumnezeu la nivel, la nivel trupesc, la nivel psihologic, degenerează în psihologii și în teorii de tip Freud, în descătușări ale libidoului, în nenorociri de tipul acesta, și la nivelul filozofic ajunge la filozofii ale celor care sunt, pun totul în dubiu, a filozofiilor care, de tip Descartes, care destructurează tot trebuie destructurat, totul trebuie dărâmat, și toate aceste mari schimbări care s-au produs în lumea apuseană, începând cu Renașterea, au avut unul dintre resorturile imense care au dus la aceste schimbări și la aceste revolte fricoșătoare, inclusiv viața libertină, deșanțată, fără nicio regulă morală. A fost o asemenea destindere dintr-un arc extraordinar de întins al susținerii că suferința este de la Dumnezeu și trebuie să o asumi. Lipsurile sunt de la Dumnezeu și trebuie să le asumi. Orice plăcere este rea în sine. Orice plăcere este rea în sine. Așa erau văzute lucrurile. Și toate acestea au dus la această descătușare a simțurilor și a plăcerilor, a sexualității, a pornografiei, a libertăților de orice fel, aproape ură împotriva lui Hristos și a învățăturii de credință, nici nu mai poate să audă numele lui Dumnezeu fără să scuipe aproape, la nivel psihologic. Să fie silă, să se plătească că e ceva de mediu. E o mediocritate, tot ce ține de Hristos, tot ce ține de învățătura de credință. Tocmai pentru că generații și după generații au fost supuși unei asemenea opreli și unei asemenea învățături greșite, care a dus la asemenea o destinere îngrozitoare, o răzvrătire îngrozitoare. Nu s-a întâmplat lucrul ăsta în răsărit, pentru că, în general, n-a fost susținută această teorie, dar în ultimele sute de ani, 100 și ceva de ani, după ce lumea ortodoxă n-a mai avut, după căderea Bizanțului, școli de învățătură și școli mistice de trăire serioasă, în care să se reactiveze, să se revadă toată învățătura de credință ortodoxă, care este mult mai luminoasă, mult mai înaltă, nu merge pe aceste gândiri, nu merge pe gândirea că suferința este o cale singura de ieșire din limanul vieții spre împărăția cerurilor, nu merge pe asemenea gândiri, pentru că n-au mai fost asemenea școli și n-au mai știut, nici nu s-a mai știut învățătura de credință serioasă. A fost asumată începând cu școlile lui Petru Movilă de la Kiev și după aceea și de altele și de altele, Sfântului Petru Movilă, în toată lumea ortodoxă această învățătură greșită, altfel de altele, și care încetul cu încetul aproape că ortodoxia a ajuns o susținătoare a suferinței și a căii cunoaște Dumnezeu prin suferință, a imitării lui Dumnezeu prin suferință și numai prin suferință, mai mult decât în apus. Așa s-a ajuns. Și nu m-aș mira ca în anii ce vor veni, în lumea ortodoxă, să se producă asemenea descătușări, dacă au și început. Au și început asemenea răzvrătiri, asemenea împotriviri la tot ce ține de Cuvântul lui Dumnezeu, de tot ce, și aceasta la nivelul discursului preoților s-a văzut prin 90% din predica în general a noastră a preoților este morală. Moral. Nu fă, nu-i bine, nu. Înțelegeți? Morală care nu era în discurs ortodox de până la căderea Bizanțului sau poate puțin mai înainte. Nu era. Și care a ajuns să fie, aproape noi suntem dascle ai Vechiului Testament. Dacă Vechiul Testament a fost, fiecare poruncă, să nu ucizi, tot începea cu nu. Să nu faci așa. Să nu faci așa. Să nu faci așa. Să nu. Și Noul Testament este o perioadă a daului în care Dumnezeu, cum zice Pavel, la Dumnezeu toate sunt da. La Dumnezeu Mântuitorul nostru. Și El a venit să ne descopere acest da imens pe care îl dă Dumnezeu la toate. Dintr-o dată noi am sucit iară lucrurile și am reluat Vechiul Testament cu multă osârdie. De la susține că femeia e spurcată și tot ce ține de Vechiul Testament, bine, numai ce ne convenea, cum zicea Părintele Pruteanu. Dacă ar trebui să luăm din Vechiul Testament tot, atunci ar trebui ca bărbații să umble cu o lopată după ei tot timpul. Pentru că în Vechiul Testament se spune iar bărbații să-și aibă o lopată la ei și dacă au nevoie și o necesitate și urinează sau așa, să se ducă să astupe cu lopata acel... Așa se zice. Păi și aia e spusă imediat după necurăția femeii. Asta de ce nu se face? Iar cealaltă se ține cu multă strictețe în multe părți ale lumii ortodoxe. Și atunci Aici suntem ipocriți. Dar oricum, noi am ajuns să ne întoarcem la Vechiul Testament, la epoca nuului, la răzvătirea și cerbicia iudeilor, pentru că o parte din cerbicia și răzvătirea iudeilor, și erau tari în cerbice, era tocmai din cauza acestor interdicții, 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 de care Sfântul Apostol Pavel spune, am ieșit, deci noi când începem proscomidia dimineață, cum o să începem dimineață, ridicăm prescura și primul cuvânt care îl zicem, ținem copia și prescura, zicem, răscumpărat noi pe noi, ne uităm la chipul lui Hristos care trebuie să fie acolo în proscomidia, răstignit de obicei sau punerea lui în mormânt, la arată cum este pus în mormânt de unul singur sau alături de Maica Domnului, alături de Maica Domnului care îl pune în mormânt sau ajută la punerea în mormânt, și noi ne uităm la acel chip și zicem, din prescura aceea din care trebuie să iasă Hristos, și prescura e Maica Domnului și din ea trebuie să fie decupat Hristos, sunt două, are două înțelesuri. Nașterea, este scos Hristos, și răstignirea Lui, în același timp. S-a ridicat, exact cum se zice, cum zice Mântuitorul, iar când voi fi ridicat de pe pământ, atunci pe toți îi voi trage la mine, zice Mântuitorul în capitolul 12 de la Ioan. Și acolo Ioan zice, iar aceasta a spus-o arătând cu ce fel de moarte urma să moară, adică va fi ridicat de pe pământ prin răstignire. Și tu când îl scoți pe Hristos de acolo din Maica Domnului, pe o parte înseamnă nașterea Lui din Fecioara Maria, pe de altă parte înseamnă răstignirea Lui, ridicarea Lui. Asta și zici când îl scoți de acolo. Vorbești despre răstignirea Lui. Dar când ridici acea prescură care, din care va ieși Hristos și copia, adică cuțitul cu care vei scoate pe Hristos, tu zici așa, răscumpăratul n-ai pe noi din blestemul legii, cu scump sângele tău pe cruce fi răstignit și cu surița fi împuns. Din blestemul legii, auziți? Din blestemul legii. Legea Vechiului Testament a nuului era un blestem. Zice Sfântul Apostol Pavel, Dumnezeu a insistat și a pus mii de legi, mii de legi, erau 1640 ceva de legi, 1640 ceva de legi, pe care trebuia să le știi cu strictețe și care, dacă călcai una, erai vai de capul tău. Eu vă dați seama că nu puteai să ții așa. Nu putea, era un blestem, era o nebunie, era o continuă atenție. Aoleu, am făcut aia. Dar să știți că noi ne-am întors la un nivel al superstițiilor și la un nivel a unei trăiri religioase de suprafață, epidermică, tot la o chestie de genul ăsta a legii. Avem tot felul de chestii. Ai legat picioarele mortului? Ai pus nu știu ce în buzunarele nu știu cui. Ai dat găina peste mormânt. Ai făcut aia. N-ai legat nu știu ce roșu la mâna copilului când s-a născut. N-ai făcut. Deci e un amestec de niște percepte religioase plus niște învățături băbești, așa, imense și toate sunt nu faci, n-ai voie. Acum n-ai voie să ieși, acum nu trebuie să mergi la mormânt 40 de zile. Nu, n-ai voie. Unde scrie așa ceva? Niciunde. Nu contează, zis, baba, nu știu care. Acum n-ai voie să ieși din casă 40 de zile. Unde scrie așa ceva? Așa am auzit că după ce naște femeia nu ieși din casă 40 de zile. Nu e adevărat. Nu e adevărat. Avem foarte, foarte multe legi. Nu. Și toate aduc frică imensă. Aoleu, am făcut aia, din cauza aia voi pieri, din cauza aia nu-mi bate Dumnezeu, din cauza aia. Și toate acestea sunt o întoarcere. De fapt, Hristos a fost ucis pentru că n-a respectat aceste 1640 ceva de legi. Și care, nu că nu le-a respectat, le-a respectat cu adevărat în înțelesul lor duhovnicesc, în înțelesul lor matur. Pentru că ele au fost date având un substrat duhovnicesc imens, nu în literă, le-a respectat în duh. Și a spus, mai mare este omul, nu sâmbăta a fost dată, nu omul a fost făcut pentru sâmbăta, ci sâmbăta pentru om. Dar ei nu înțelegeau asta, nu conta. Deși erau ipocriți. Că dacă cineva cădea într-o groapă și murea într-o sâmbătă, nu avea voie să-l scoți. Dar dacă cădea oaia ta, asta trebuia scoasă. Oaia ta. Înțelegeți? Era ipocrizie. Și Hristos a fost ucis tocmai pentru că n-a respectat aceste legi. Pentru că nații nu sâmbăta ziceau. Pentru că a zis nu știu ce. Pentru că acolo a zis o chestie care e blasfemie în lege. Pentru că a zis nu știu ce. Toate astea au fost chestiile pentru care a fost acuzat Hristos și ucis. Și noi, nu vi se pare o lucrare îngrozitoare a diavolului imensă? Adică Hristos a fost ucis pentru aceste reguli foarte stricte a legii, al blestemului legii, pe care le-a înțeles duhovnicește așa cum că El le-a dat. Dacă El nu le-a înțeles, atunci cine? Și oamenii au zis, nu. De exemplu, dacă cum ar veni Hristos, să zicem că ar veni Hristos și ar dezlega mulțimile, ar dezlega oamenii, ar zice, Fiule, iertate-ți în ție păcatele tale, mă credeți că trei sferturi de aici, ar zice, fără patrafir? Vai, nu se poate, e un eretic, trebuie dus la casă de nebuni. Da, Așa am face. Noi zicem acum, noi n-am fi ca evrei. Ba, am fi. Avem tot felul de idei foarte fixe. Deși Hristos, când a dat această putere de a lega și a dezlega, n-a zis cărora veți lega păcatele cu patrafir. Sau... N-a zis, înțelegeți? Patrafirul e un simbol și bine că este. E un simbol al jugului Hristos. Dar nu înseamnă că totul e legat numai de ăla și dacă nu ai acela, nu se dezleagă nimic. Înțelegeți? Dar acestea toate au devenit niște reguli atât de stricte în mintea noastră. Ele trebuie ținute rândurile. Așa cum zice Mântuitorul. Cele mari să le țineți, dar cele mici să nu le lăsați. Ei, le ții și astea mici. Trebuie să fie o rânduială. Dar au ajuns să fie vârful. Să fie deplinătatea, fără de care nu se poate. Și de care te zmintești dacă nu ține cineva sau nu o face. Și nu e o lucrare îngrozitoare a diavolului că cele pentru care a fost el ucis sub altă formă și sub alt corolar și sub alt florilegiu adunate sub diferite cu diferiți șefi, lege șef acolo în mijlocul ei care le adună, tu ții o altă învățătură de tip Vechiul Testament cu nu și pentru aia și tu ai revenit la Vechiul Testament sub alte forme, tu ai revenit la blestemul legii. Și dacă e să recunoaștem, noi trăim un blestem când trăim în fricile acestea. Asta e un blestem. Nu e un blestem. Dumnezeu ne-a eliberat, le zice Pavel evreilor, nu vă faceți iară robi după ce Hristos v-a eliberat. Și romanilor le zice la fel. V-a făcut liber și voi nu vă întoarceți iară să vă faceți robi. La asta se referea. La această prindere a minții, tot felul de frici, de nimicuri. Adică a lăsat legile cele mari ale Dumnezeu, ale iubirii, ale dragostei, ale dreptății, ale smereniei și tu să iei tot felul de legi mici pe care să mor sau să trăiești sau să-ți pui sufletul de frică sau să-ți dai sufletul de frică pentru că n-ai ținut nu știu ce sau n-ai făcut nu știu ce. Și așa s-a ajuns în multe părți ale lumii noastre și multe biserici ortodoxe, încât aproape că noi ne-am apropiat mai mult de Vechiul Testament și am lăsat Duhul noului legământ al Mântuitorului nostru Iisus Hristos și Duhul lui Hristos, până la urmă, care a fost depărat. Asta nu înseamnă propovăduirea laxismului și a niciunei rânduieli și niciunui criteriu. Nu. Nu înseamnă asta. Dar cred că e târziu. E ora 10 și... Da, e ora 10. Și așa că trebuie să vă culcați. Părinte, seara asta este ploaie de stele. Da. Poate unii se vor bucura. Cei ce vreți să vedeți, mai ales că lună plină, uitați-vă, da, Dumnezeu, că e cer senin, uitați-vă și ploaie de stele. De fapt, e ploaie de meteoriți. Adică sunt meteoriți de mică dimensiune care trec prin atmosferă și se aprind și o să vedeți. Dar nu știu pe la ce ore, că trebuie să fie anumite ore. Da. Toată noaptea. Dormiți cu capetele afară din cort și nu... și vă uitați. Dacă mai este vreo întrebare. Acum am făcut doar o introducere la ce aș fi vrut și o să vă mai încercăm să vorbim zilele următoare la mărturia dată de Noul Testament, de învățătura de credință a Mântuitorului, că suferința nu este o cale la care El ne îndeamnă. Și mai ales să nu căutăm suferința. Asta e o învățătură de credință a sinoadelor ecumenice. Învățătură propovăduită în sinoade și explicată. Ca omul să nu caute de unul singur suferința, să nu aleagă suferința. Dacă se poate să nu ia, să nu și-o asume, să nu o ceară, să nu se roage. Știți că noi avem nebunia aceasta și am mai explicat asta. Greșeala asta fundamentală, ideea asta că Doamne, dă-mi mie suferința celuia. Dă-mi mie să port eu necazul celuilalt. Nu are nevoie de Dumnezeu de acest lucru. Dumnezeu nu are un fel de dreptate, așa, un fel de conducere de tip juridic a lumii și a oamenilor, încât dacă unul nu-și face datoria, trebuie să o facă altul în locul lui. Și da, cineva trebuie să tragă datoria aia și trebuie să ducă până la capăt. Nu e adevărat. Nu este așa ceva. Nu există așa ceva. Dumnezeu nu are nevoie să înlocuiască unul pe altul dacă unul nu mai poate ia ăla alt greutate și o duce. Nu e nevoie de așa ceva. Nu vorbim de o conducere a lui Dumnezeu a lumii printr-un fel de drept roman. Juridic, foarte clar, strict. Toți trebuie să-și plătească până la ultima cirtă păcatul, dar dacă nu și-l plătește unul, trebuie să-l plătească altul. Aceste lucruri s-au arătat în învățătura de credință catolică prin aceste, așa zise, fapte prisositoare. N-ai dus tu până la capăt, nu știu ce, n-ai făcut destule fapte bune, n-ai făcut destulă suferință, n-ai făcut destulă pentru păcatele tale, trebuie să-ți dea Sfântul Nicolae o parte din cât a făcut el, că el a făcut în plus, a avut fapte prisositoare. Ori noi ortodoxi avem alte credințe, oricât ai face, oricât ai zice, orice ai face, nu faci destul. Prea puțin. Că dacă ar fi după faptele tale, nu te-ai mântuit în vecii vecilor. ci că mântuirea noastră nu este în noi, ci este în mila lui Dumnezeu. Cum trebuie să facă cât poate și ce poate și când toate le va face să zică slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Nu, slugă bună și vrednică sunt, că am făcut în plus și pe deasupra. N-ai făcut niciodată în plus și pe deasupra. Când le vei face toate, zice Mântuitorul, toate, și cine poate să zică că le-a făcut toate, și de plin, și la timpul lor, și la vremea lor, toată porunca lui Hristos, că asta e plin. Și să zică slugă nevrednică ce sunt, că ceea ce trebuia să fac, am făcut. Adică nimic. Nimic decât ceea ce trebuia să fac. Și să, de la asta până la ți se părea sau avea ideea că poți să ai fapte prisositoare, nici poveste. Nici poveste, niciodată. Și Dumnezeu nici nu are nevoie. Căci la om este cu neputință să se mântuiască, zice Mântuitorul. Dar, iar aceasta e cu putință la Dumnezeu, iar nu la om. Deci Dumnezeu ne mântuiește pe noi, nu noi prin faptele noastre, dar ne străduim, încercăm, arătăm că vrem. Încercăm, ne străduim, ne luptăm, arătăm că vrem. Și Dumnezeu, prin mila Lui, ne va milui, ne va mântui. Nu noi, nu noi. Foarte pe scurt. Referitor la bogatul și dezlegatul păcatelor. A, delegatul, nu bogatul. La legatul și dezlegatul păcatelor. De ce ar trebui să ne temem de legatul păcatelor dacă am supărat cumva pe un cleric? Să vă spun ceva. Toți oamenii au preoția împărătească. Noi suntem preoți, era nevoie și de o slujire și de o economie a tainelor la nivelul bisericii văzute. Deci trebuia cineva să fie econom al tainelor. Ce înseamnă econom? Să economisească, să fie slujitor al tainelor, să știe cum să împarte, cui să le dea cât, cine să le ține, cine să le consume, cum să le țină, cum să le ocrotească și după aceea să dea răspuns la învrigoșătoarea judecată. Nu e vorba numai de taina Euharistiei, de taina legării și a dezlegării, de taina miluirii bolnavilor prin maslu, de multe, dar mai ales de taina Euharistiei. Așa că încât preotul, când este hirotonit, se pune trupul lui Hristos în palmă și zice: ai grijă de acest odor, că vei da seama la înfricoșătoarea judecată lui Hristos cui și ce dai și cât dai, și mai ales dacă nu-l dai. Înțelegeți? Că zice Mântuitorul: vai vouă, fariseilor și cărturarilor fățarnici, că nici voi nu intrați și nici pe alții nu lăsați să intre în împărăție. Că dați poveri grele de purtat oamenilor, iar voi nici cu degetul nu vă atingeți de ele. Astea sunt cuvintele grele de care Dumnezeu le zice fariseilor, cărturarilor și nouă preoților. Deci mai mult tu vei da seama că ai ținut-o numai pentru tine, care te-ai crezut tu marele, care ești vrednic, și altora care poate erau mai vrednici ca tine și se osteneau și încercau, ai ținut-o departe de ei. Oricum, acest odor ți se dă în mâini și vei da seama de el. Trebuia și această preoție a bisericii văzute, acest economat al tainelor. Dar să știți că toți oamenii au acest dar. Au această preoție dăruită ca dar de la Dumnezeu. Sunt trei demnități mari pe care Dumnezeu le-a redat omului după și care se văd la om după ce el se întoarce de Hristos și îl caută și primește din nou pe Dumnezeu în viața lui și în lucrarea lui și se roagă lui Dumnezeu și se botează și toate celelalte. Aceste demnități sunt demnitatea împărătească, demnitatea prorocească, demnitatea preoțească. Adică mijlocirea pentru ceilalți. Preoția înseamnă mijlocirea pentru ceilalți, punerea inimii tale pentru ceilalți și primirea de către Dumnezeu acestei mijlociri. Adică Dumnezeu primește mijlocirea ta. Și asta o vedem, că suntem rugați toți, să ne rugăm unii pentru alții, să ne rugăm și Dumnezeu primește această rugăciune. Și mulți din iad vor ieși pentru că se roagă biserica și voi pentru ei. Și dacă citiți în Matei, mi se pare capitolul 14. 18. În Matei capitolul 18 se zice așa: iată, oricărora veți ierta păcatele, zice, mulțimilor vor fi iertate, dar vorbește și cu apostolii. Aici apare așa dubios, cui zice, mulțimilor sau apostolilor? Iar cărora veți ține ținute vor fi. Și după aceea se întoarce către oameni, către marea mulțime și zice: des va greși ție aproapele tău, iartă. Și des va întoarce și va spune, iartă-mă, tu iartă. Dacă cineva îți greșește, du-te și vorbește cu el față către față și de-i va părea rău, iartă. Dacă îți greșește în continuare și nu te ascultă, mai ia pe cineva cu tine și vorbește cu el față către față și dacă îi pare rău, iartă. Iar dacă îți greșește iarăși, du-l la mai mari biserici, la mai mari, la stăpâni, la mai mari ca tine. și înfățișează-te cu el și dacă îi pare rău, iartă. Iar, și după aceea vede înțeles, iar dacă nici așa nu se va îndrepta și îți greșește în continuare, să-ți fie ție ca un vameș și ca un străin. Adică să nu îl judești cu asprime, să nu ți ură față de el, să nu ți gând întunecat. Și dă tocmai atunci de înțeles cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate, cărora veți ține, ținute vor fi și în cer și pe pământ. Și asta o spune mulțimilor. Deci este un alt verset care nu ține de, darul preoției pe care îl dă după înviere, apostolul și prin ei la toți, ci un verset dat tuturor. Și de ce zice Dumnezeu, de ce spune Dumnezeu acest cuvânt după ce tocmai spune povestea asta cu iartă-l, 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 iartă-l? Pentru că, de fapt, face o avertizare imensă, dă o avertizare imensă celor care nu îi interesează de oameni. Fac multe răutăți față de oameni, le fac rău în sine, le produc rău. Și aceștia rămân supărați, mâhniți, întunecați pe ei. Și această neiertare a oamenilor duce și la faptul că Dumnezeu nu-ți ascultă rugăciunile. Că Dumnezeu nu te primește, nu te iartă nici El. Deci e aceeași dar al preoției. Pentru că Dumnezeu zice, cărora veți ierta păcatele, vor fi iertate și în cer. Dezlegați voi pe pământ, se dezleagă și în cer. Și Dumnezeu zice, chiar și oamenii obișnuiți, dacă nu iartă, tu străduiește-te să fii iertat și să ierți. Dar dacă nu iartă, dacă omul acela nu te iartă și pe bună dreptate nu te iartă, pentru că n-ai făcut nimic ca să te ierte, nu se va auzi rugăciunea ta. De aceea Dumnezeu zice, iar tu când aduci darul tău la templu, du-te prima dată și te împacă cu cel care ți-a greșit sau i-ai greșit, ca să fie primit darul tău. Și după aia, întorcând, te-a adus darul tău. Deci, e înfricoșător cuvântul. Nu știu dacă vi-l aduceți aminte, eu am vorbit atunci mai detaliat, acum îl spun așa, mai mare și, și textul în sine îl spun mai în mare, așa, nu îl spun literă cu literă, cuvânt cu cuvânt. Dar înțelesul este acesta. Cei care faceți rău și nu vă pasă de oamenii care să se mâhnesc, și nu e vorba de un rău în vorbe sau în niște palavre, ci un rău în sine, îi produci rău unui om, îi faci rău unui om. De exemplu, Dumnezeu zice, printre păcatele mari care nu se iartă nici în cer, nici pe pământ și sunt strigătoarele cele ce se pedepsesc aici pe pământ, unul dintre ele este obidirea și batjocorirea necăjiților și întristaților și văduvilor și orfanilor. Care Dumnezeu, dacă îl faci, și aici părinții spun, și acelor care sunt sub subordinea ta, și acelor care n-au putere să se apere, și acelor care n-au cum să stea împotrivă, că tu ai putere, ai putere mare. Obidirea aceasta, tristețea pe care aduce acestor oameni care stau în puterea ta, nu îți va face ca păcatul tău înainte de Dumnezeu să fie de neiertat. De neiertat. Pentru că ei nu te iartă. Înțelegeți? De aceea disperați oamenii pe patul morții, strigă, să mă ierte nu știu cine. De aceea Lazar din bogatul, din adâncul iadului, spunea, trimite-l pe Lazar, pentru că el vrea să se împace cu Lazar, să-l ierte Lazar. Acel gând dureros, trist al lui Lazar față de el, oprea orice milostivire al Dumnezeu pentru el. Acel gând temeluit pe ani și ani de stat în fața porților, nu temeluit pe un moft. Temelit pe ani și ani de stat în fața porților, bolnav, necăjit și nebăgat în seamă nici măcar o frumătură de pâine, tu care de-abia te puteai ridica de jos. E acel gând trist al lui Lazar, acea tristețe atâția ani dusă de Lazar, se pune ca un zid de piatră între tine și Dumnezeu. Deci, înfricoșător este că toți oamenii au darul acesta și că să avem grijă ce facem cu acest dar, că neiertarea ta poate duce la suferința mare a acelui om încă din lumea aceasta. Și de aceea noi trebuie să iertăm. Pentru că dacă neiertarea ta este nedreaptă, este dintr-un moft, neiertarea ta este dintr-o toană, Dumnezeu va lua în seamă. Și, de exemplu, să vă dau un exemplu. Se zice că la un moment dat, într-o biserică mare din pustie, unde se sluja liturghia zilnic și sluja un preot și un diacon, aceștia erau la măsuri așa de mari încât mai ales preotul vedea în timp ce chema Duhul Sfânt venind porumbelul Duhului Sfânt. Îl vedea venind și venind deasupra darurilor și transformând darurile. Doamne, cel central, cel aceas, ai venit dând, așa, vino și aici și transformă darurile. Și venea și transforma darurile. Și la un moment dat, ridicându-și mâinile preotul, la una dintre liturghii, n-a mai venit porumbelul. N-a mai venit. Și a zis, oare de ce nu vine? Și a zis, iar l-a chemat, n-a venit. Și a zis, ori eu am greșit, ori diaconul care era lângă el. Și a zis la diacon, du-te tu mai la o parte și lasă-mă pe mine să cer și dacă vine când cer eu înseamnă că tu ai greșit, iar dacă nu vine înseamnă că eu am greșit. Și s-a dat diaconul la o parte, el s-a rugat și a venit Duhul Sfânt și a zis: diacone, ce ai făcut? Și a stat diaconul, s-a sucit, s-a învârtit, s-a gândit: ce am făcut? Și și-a adus el aminte că înainte de liturghie, cu puțin timp, în timp ce se îmbrăca, a intrat cineva din biserică, acolo, în cămăruța în care se îmbrăca, și nu știu ce a cerut, și acesta cu multă asprime, fără să-și dea seama, a zis: da, pleacă și lasă-mă, că eu n-am. Și acela a plecat mâhnit. Pentru mâhnirea aceea, care pare așa o prostie, până la urmă și eu, dar cumva, de care acesta nu i-a păsat și l-a alungat ca pe un câine, și asta nici nu și-a dat seama că l-a întristat așa de tare, nu cobora Duhul Sfânt. Deci era puterea, până la urmă, preoțească pe care o are orice om de a ierta sau nu ierta, de a lega sau a dezlega, pe care, de care trebuie să ne temem. Să ne temem într-un fel, mai ales când e făcută de noi. Mai ales când e făcută de noi dintr-un moft. Adică nu iertăm, nu îngăduim, nu îl lăsăm pe celălalt. S-ar putea ca Dumnezeu să îngăduie ca rugăciunea acelui om să nu fie auzite, ca mila lui Dumnezeu să coboare mult mai greu asupra acelui om, ca lucrarea lui Dumnezeu și blândețea lui să nu se vadă, să nu se simtă în viața acelui om, măcar o perioadă, un timp, dar dacă e dintr-un moft și dintr-o mâhnire puțin forțată a ta, s-ar putea și tu să suferi din cauza asta. Vei da seama de acest dar. Nu numai preoții vor da seama, ai grijă ce faci cu economisești tainele, că vei da seama la a doua venire. Și orice creștin care are acest dar al preoției universale, să aibă grijă ce face cu neiertarea lui și cu tristețea lui și cu mâhnirea lui, pentru că Dumnezeu ține seama de om, ține seama de durerea lui, ține seama de suferința lui și pentru suferința și durerea lui nu primește pe altul. Despre un părinte pusnic mare din pustia Egiptului se zice că a mers la el cineva și a stat 3 zile și a zis: părinte, măcar un cuvânt să-mi zici, măcar un cuvânt. Eu am stat 3 zile aici, vin de la 100 de kilometri să-mi spui un cuvânt și nu mi-ai zis nimic 3 zile. Și el a zis: ce să spun, frate? Făcutu-s-a mie faptele mele cele vechi și greșelile mele față de aproapele, zid întunecat între mine și Dumnezeu. Vrea să spună cu alte cuvinte, l-am mâhnit pe aproapele meu în trecut, am fost nepăsător, bajocoritor cu ei și acele bajocuri și mâhnirea pe care am provocat-o la atâția oameni face ca mila lui Dumnezeu să nu coboare asupra mea. Și nu coboară. Și între mine și Dumnezeu un perete de foc, un perete de întuneric, un perete întunecos al păcatelor mele, care face ca mila lui Dumnezeu să nu vină peste mine. Acum poate că am vorbit prea în mare, prea ar trebui să insistăm asupra acestui cuvânt și am insistat, dacă vreți, întoarceți-vă în capitolul 18 din Matei, în discuțiile care s-au înregistrat și acolo o să auziți mai detaliat. Și asta nu explic eu, explicam acestea de la Sfântul Ioan Gură de Aur, de la Sfântul Ioan Damaschinu, de la Sfântul Vasile cel Mare, care spun cuvântul acesta și explică. Și de aceea, insistența asta pe care o făcea Mântuitorul, că dacă ai tu cu cineva sau cineva are cu tine, du-te și vorbește cu el față către față, încearcă tu să încerci și să-l ierți, tu să-l ierți. Pentru că sfârșitul este, iar dacă el nu vrea să înțeleagă, să-ți fie ție ca un vame și ca un străin. Cum erau tratați vame și străinii în Israel? Cu nepăsare. Nu avea nicio treabă cu el, ca și cum n-ar fi. Asta era durerea înfricoșătoare cu acei oameni, că se uita ca prin tine și nu te vedea. Tu nu existai, nu mai existai pentru el, înțelegeți? Dar nu era supărat pe tine. Nu știu, ai dispărut, era un străin, un nene, a trecut un nene pe aici, nu-l cunosc. Adică îl tratai cu răceala, dar nu cu răceală. Cum? Nu mai discutai cu el, te fereai de el, dar nu îl vorbeai de rău, nu te gândeai cu ură la el. Și asta e învățătura Mântuitorului, ce să facem în asemenea situații. Dar despre asta altă dată, că e prea mult acum și târziu. Să zicem cu bine, cu adevărat.
Cuvinte cu adevărat, să te fericim pe tine, născătoare de Dumnezeu, cea tuturor fericită și prea nevinovată, și Maica Dumnezeului nostru, ceea ce ești mai cinstită decât cherubinii și mai slăbită fără de asemănare.
Pentru vecime Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește-ne.
Amin.